Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Der sidder mellem 3.000 og 4.000 mennesker i danske fængsler og arresthuse, sådan rundtal, hver eneste dag. Der er, hvis man kigger i Kriminalforsorgens statistikker, så taler man om 12.000 nyindsættelser per år. Det lyder jo mange, men der er jo altså nogen, som bare skal være ganske kort i arresten, og andre, som skal afsone lange domme. På en tilfældig dag i 2015, der målte man op, at dem, der sad med fængselsstraffe, der sad de 23% for narkokriminalitet, 17% for voldskriminalitet, 16% for berigelseskriminalitet, 10% for røverier, og så er der selvfølgelig lidt af noget andet. Det er en hel del mennesker, trods alt, der kommer i berøring med fængslerne, og dem skal vi tale lidt om i dag, men vi skal sådan set også tale om dem, der arbejder inde i fængslerne. Det ser nemlig ikke ud til at være verdens bedste arbejdsplads, hvis man kigger på tallene og de nyheder, som er jævne i en lindstrøm strømmer ud fra fængselsbetjentenes fagforening. Hvis man bare kigger over de seneste måneder, så kom nyheden om, at sygefraværet blandt fængselsbetjente igen i år, for tredje år i træk, sætter rekord. Flere og flere bliver syge, og flere er det i længere tid ad gangen. Samtidig kom med nyheden om, at der alene i 2016, de første 10 måneder, var 507 tilfælde af vold og trusler mod personalet i Kriminalforsorgen. Det er 50% flere i en samme periode sidste år. Så det er ikke første gang, vi i Politiradio taler om, at det kan være rimelig hårdt at gå på arbejde som fængselsbetjent. Jeg har siddet også med en længere liste over kedelige overfald, som er blevet noteret og omtalt i pressen bare i 2016. Fængselsbetjentene, der bliver overfaldet på arbejde, uden for arbejde, på vej hjem fra arbejde. Nogen kan måske huske sagen om en fængselsbetjent, der var på vej til Nyborg Statsfængsel, da han var ved at låse sin cykel, og så dukkede tre mænd op og skød mod ham. Der var også en fængselsbetjent, der sad uden for sin børns børnehave, mens konen var inde og hente, og så kom der to, som han kendte fra et af de fængsler, han arbejdede i, og truede ham, og en slog efter ham og talte temmelig grimt til ham også. Kim Østerby, det er dine medlemmer, jeg taler om. Hvorfor står det så grelt til i de danske fængsler?
Det tror jeg desværre er et samsurium med flere ting. En af de helt store forklaringer er den måde, vi straffer på i Danmark. Vi gør alt, hvad vi kan for at tage dem, der kan håndtere det, ud i lettere former for afsoning end fængsel, gudskelov, samfundstjeneste og fodlænke. Det er vi faktisk nærmest verdensberømte til at håndtere, og det virker.
Så de kommer ikke tilbage.
Det virker faktisk, at kun i stedet mellem 15% og 17% af dem, der afsoner på den måde, har tilbagefald. Og det er jo ganske positivt. Samtidig har vi vel i samfundet de senere år kørt en meget hæftig nul-tolerance-politik over for vold i gadelivet. Vi vil gerne have ramt på banderne, så vi indkredser banderne og sætter alle politiets ressourcer ind mod de her bandemiljøer. Og det gør, at dem, der hober sig sammen i fængslerne i større og større omfang, er meget voldsparate unge mænd mellem 17, 18 år og 30 år, og som for en stor dels vedkommende har svært ved at indordne sig under helt almindelige spilleregler, og hvad skal man sige, i hele tiden forsøger at pisse territorie af, eller nogen sikrer sig, at andre hele tiden melder ud, om de tilhører den ene bande eller den anden bande, således at vi for en stor dels vedkommende i fængslerne står over for grupperinger, som ikke ønsker på nogen måde at få noget gunstigt ud af deres afsoning, eller også så er der andre, der ikke tillader, at de får det, fordi jeg tror nok, at det er nødvendigvis, fordi alle fanger vil noget ondt, når de sidder inde, men en stor del af dem bliver presset ud i det, fordi det er svært at afzone i et lukket fængsel, uden at tage stilling til enten det ene eller det andet.
Men det du siger er, at klientellet, jeres kunder i Kriminalforsorgen, er simpelthen blevet, altså i de lukkede institutioner, er blevet mere råt.
Ja, i virkeligheden. Og samtidig er fængslerne jo stadigvæk indrettet, som de var i, da de blev bygget i 1800-tallet, for en stor dels vedkommende. Så vi har ikke, bortset fra et enkelt fængsel, moderne forhold, der gør, at vi kan splitte klientellet op i mindre grupper og sætte de rigtige sammen med de rigtige, således at vi har nemmere ved at og i virkeligheden gøre det, vi gerne vil, nemlig få folk ud igen, uden at have et bandetilhørsforhold og uden at lave kriminalitet.
Altså resocialiseringen, ja. I virkeligheden. Altså, ja, og det har vi jo talt om flere gange også, når du har gæstet os i Politiradio tidligere, at det er egentlig det, man gerne vil, når man er fængselsbetjent.
Ved siden af hele den her problematik, som jo ikke er nogen ny problematik, fordi sådan har det i virkeligheden altid været. Vi har altid i Danmark forsøgt at tage bunden eller de bedste og gøre noget andet end bare putte i fængsel, fordi det er sådan set ganske fornuftigt. Så lider vi jo lidt under det samme symptom som resten af den offentlige sektor, nemlig at vi hele tiden skal løbe stærkere og få færre penge. Og det betyder også, at vi er blevet væsentligt færre betjente, også i forhold til det antal indsatte, der sidder. For eksempel på Nyborg er der alene 35 færre betjente nu, end der var bare for få år siden. Og jeg har stadigvæk den måske naive tilgang til det, at jo mere vi er ude blandt fangerne, jo mere vi, hvad skal man sige, udviser gensidig respekt over for hinanden, jo sværere er det i virkeligheden at være voldsom og reagere med voldsparathed over for hinanden. Det er altid sværere at slå nogen ned, man kender, end nogen, man ikke kender, eller som man kun forholder sig negativt til. Og hvis vi skal få folk til at ændre adfærd, så er vi simpelthen nødt til at være meget tættere på fangerne, end mulighederne i virkeligheden er på nuværende tidspunkt.
Men hvis der bliver skåret ned, hvis ressourcerne er knappe, hvis man har mindre tid til sit arbejde, bliver man så ikke også måske bare lidt mere sur, får lidt kortere lunte, bliver lidt mere irritabel, intolerant over for de mennesker, man skal tage sig af?
Jo, det kan godt være, du har ret i det. Jeg tror i hvert fald, det symptom, at jo mindre tid du har, jo mere holder du nok fast i reglerne. Altså jo sværere er det at fravige. Og derfor bliver hverdagen måske mere sort og hvid, end den behøvede at være, hvis vi havde tid til at omgå hinanden på en anden måde. Det bliver nemmere at bruge automatpiloten og sige nej, fordi man ikke tager sig tid til at overveje, om det her nej nu er det rigtige at gøre på det tidspunkt. Ikke? I stedet for måske at sige, alt det, hvor jeg ikke behøver at sige nej, der siger jeg ja. Så er jeg fuldkommen enig i, at jo mere presset man er, og så vil jeg i øvrigt sige, jo flere af de her tåbelige regler, vi får presset ned fra et politisk hold, kontrol og bureaukrati og mere papirarbejde, jo mere vil du også trække dig væk fra fangerne, og derfor bliver det meget kæftrit retning og efter reglerne.
De regler, du taler om, er jo blandt andet nogle af dem, der er indført i det seneste år, om at man skal visitere mere, man skal bekæmpe de ulovlige mobiltelefoner, hassen osv.
Ja.
Så I skal simpelthen visitere cellerne mere, visitere folk, der skal ind og ud mere, osv.
Ja, og ikke bare ved vores sunde fornuft eller på mistanke, men vi skal simpelthen ikke konkret kategorisere fangerne i tre kategorier. Og det betyder, at hvis man tilhører kategori 1 og 2, så bliver man nærmest visiteret op til 6 gange i døgnet. Din celle bliver visiteret sådan uventet også mellem 6 og 10 gange i døgnet. Og der er skærpet adgangskontrol for alle. Og min påstand er, at vi kommer til at ramme skrub forkert. Vi finder ikke de mobiltelefoner, som er vigtige at finde. Fordi hvis man er jo ikke så dum, når man er udnævnt til at sidde i sådan et sted, hvor den slags foregår, og så har man ikke sin mobiltelefon selv. Så altså det her, det er sådan en politisk jagt, vi laver på nogle mobiltelefoner med baggrund i den her meget, meget kedelige terrorsag, hvor jeg vil se i bagspejlet og indrømme, at vi nok sover lidt i timen, ikke?
Jo, og det var de fire mænd, der var tiltalt for at have medvirket til
her. Omar-sagen, ja.
Ja, der fandt man mobiltelefoner hos dem.
Ja, 12, tror jeg.
Under varetægtsfængslingen.
Hvad skulle man så gøre i stedet for?
Man skal simpelthen lade det være op. Altså sige til Kriminalforsorgen, vi vil gerne nedbringe mobiltelefoner og gå i gang. Og så skal vi gøre det meget mere intelligent. Det vil sige, finde ud af, hvor de er henne, hvem har dem. Og så skal vi i højere grad bruge elektronik, end at vi skal bruge de her personvisitationer, fordi det skaber også et negativt forhold til klientellet. Og også imellem, som gør, at det bliver meget, meget sværere for folk til at ændre adfærd, for det eneste, de oplever, det er, at du skal smide tøjet.
Kim Østerby, sådan helt overordnet, tror du så, det er værre at være fængselsbetjent nu, end da det var dengang, du gik ud på en afdeling?
Ja, helt sikkert. Altså, der havde jeg måske en eller to, som jeg kendte af de gamle forbrydere nede fra Vesterbro. Nogle af de der rendte rundt og slog på tæven, og nogen skyldte penge, eller ikke havde betalt deres narkogæld. Omvendt, nu sidder der måske en eller to, som vi kan få lov, der bare opfører sig nogenlunde pæne, som vi i øvrigt ikke behøver at beskæftige os med, fordi vi er travlt optaget med resten. Og så sidder der måske 17, 18, 19 eller 20 på afdelingen, som du hele tiden skal være over, fordi de hele tiden prøver at grænse af. Så det billede har klart flyttet sig.
Som jeg sagde indledningsvis, så er det her jo noget, vi har diskuteret rigtig, rigtig mange gange. Ikke bare hos os i Politiradio, men i masser af forskellige medier. Nedim Yasar.
Ja.
Du er jo en af dem, som har prøvet adskillige forskellige kriminalforsorgsinstitutioner.
Det må jeg sige, altså.
Var du en af dem, de skulle bruge meget tid på? En af dem, der bare passede dig selv og blev resocialiseret?
Jeg vil sige, jeg var en af dem, der blev brugt meget tid på, selvom jeg ikke aldrig har haft en mobiltelefon eller noget hash på mig i fængsel. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg røg i den kategori.
Det kan være, vi skal vende tilbage til det lidt senere, men en af de ting, som måske vagte lidt opsigt i efteråret, var, at du, jeg tror faktisk, det var i en politiradioudsendelse, fik sagt, at det var selvfølgelig noget skidt, når fængselsbetjente blev overfaldet uden for arbejde på arbejde, men du kunne sådan set godt forstå, at det skete.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener bare, at nu går man jo rundt og siger, hvorfor er det, alle de her fængselsbetjente bliver overfaldet, og man kunne ikke forstå, hvorfor det lige pludselig var eskaleret, og så gik jeg ind og fortalte, at jeg følte, jeg synes ikke, det er i orden, de bliver overfaldet, men det her kan være grunden til, at de bliver overfaldet.
Og hvad var det, grunden var?
Jamen, grunden er, altså nu hører jo Kim sige, at de mangler jo masser af ressourcer, så de har ikke tid til at være sammen med de her fanger og blive venner med dem på en måde, som man dengang jeg sad i 2007 kunne nå at blive venner med nogle af de her fængselsbetjente. Men jeg vil også gerne lige sige, at dengang havde de da også masser af ressourcer, og der var fængselsbetjente også meget hårde og meget dominerende over for os fanger.
Men kunne man ikke også omvendt sige, at hvis man er inde og afzone en dom, så er det ikke nødvendigvis et must, at man skal være gode venner med fængselsbetjentene, for at man skal opføre sig ordentligt?
Jo, selvfølgelig, men jeg har det bare sådan, at hvis jeg sidder i kriminalforsorgens fængsel, så kender jeg også godt de regler, fængslet har, og så skal der ikke komme en fængselsbetjent og lave op på de regler, fordi han har også nogle regler, han skal følge, og hvis, lad os bare sige, jeg får et helt brød af kriminalforsorgen, og så kommer fængselsbetjenten og giver mig et halvt brød, så har han stjålet halvdelen af det brød for mig, og det synes jeg bare ikke, han har ret til, så i realiteten har han stjålet for mig, og det har jeg lov til at sige til ham, og blive provokeret over, og hvis han gør det hele tiden i 4 måneder, i 6 måneder, jamen så føler jeg også bare, han kører en hits på mig, og så bliver altså, så kan du bare blive trukket derud, hvor det er, at du bliver nødt til at gøre et eller andet med den her betjent, så han lader dig være i fred, så du kan afzone i fred.
Noget af det, der er jo, som jeg i hvert fald så godt kan lide ved dig, Nedim, det er, at du jo sådan set er ret god til også at nuancere tingene, så du har jo fortalt ved flere omgange, at der er bestemt de fængselsbetjente, du har mødt, som man godt vil snakke med, som man godt gider at ryge en cigaret med, så længe det stadigvæk er lovligt i fængslerne, for det bliver også snart forbudt. Der er det, man godt kan tage en snak med, og så er der nogen, måske et fortal, som du bare synes er nogle ledetyper, som misbruger den magt, de har, som snyder eller presser indsatte som dig.
Ja, jeg har et ordsprog, som der bliver brugt meget i bandemiljøet, det er, altså specielt rockermiljøet, der er jo de der rocker, der misbruger deres vest, det er Vesten, der bærer dem. Og så er der de der gode rockere, hvor det er, at det er dem, der bærer Vesten. Og sådan er det også inden hos fængselsbetjentene, hvor det er, at jeg føler, at mange af de her betjente, de bliver båret af kriminalforsorgerens logo, og tror, at så har de ekstra rettigheder til at behandle os på en speciel måde, men de skal bare forstå, at der er, altså når du bliver ansat, så skriver du under på kontrakt, at du følger kriminalforsorgerens regler, og du går ikke ind og laver om på dem, og det ved, altså vi som fanger ved jo godt, hvad de regler er, og når vi kan mærke, at en betjent misbruger de her regler, så bliver vi, altså hvis han går over grænsen, så bliver vi også nødt til at gå over grænsen, og jeg ved godt, jeg siger vi, jeg er jo ikke en af dem, men nu snakker jeg bare ud for de her fanger, der kan finde på det.
Kim Østerby, er der mange af dine medlemmer, der ikke følger reglerne?
Det har jeg jo god grund, da jeg går sammen med dem, ikke mulighed for at sige, om det er mange. Men der er ingen tvivl om, at i et fængselssystem, der er der også personer, som når de har uniformen på, misbruger deres magt. Det er ligesom der er i politiet, ligesom i øvrigt, jeg rejser jo en del rundt i verden, fordi jeg er medlem af sådan en international fængselsfællesskab. Vi er et af de lande, hvor det er allermindst, det hjælper ikke noget, det er det går ud over. Men det er et meget typisk fængselsproblem. Det her med, at der er dele af personalet, som, hvad skal man sige, bevæger sig ud over rammen for, hvad god forvaltningsskik eller hvad godt arbejde med andre mennesker er. Altså, nu mener jeg ikke, at nogen er et dumt svin, behøver jo ikke at gøre, at alle andre også er et dumt svin. Så bliver det bare sådan noget bytte købmand. Så jeg siger det ikke for at forsvare nogen. Jeg konstaterer bare, at ja, der er gode betjente, og dem er der gudskelov flest af. Og så er der nogle få, som forsøger i nogen sammenhæng at sætte dagsordenen. For eksempel, hvis de har sat sig ondt på nogen. Kender jeg ikke den episode med brødet. Den synes jeg lyder en lille smule for åndssvag, vil jeg sige. Men altså, der er nok eksempler desværre på, at nogen misbruger deres magt. Gudskelov er der blevet mere åbenhed omkring det. Gudskelov ser jeg, at flere og flere siger fra over for det. Og det har de min fulde opbakning til. Dem står jeg gerne bag. Fordi man skal opføre sig ordentligt. Altså, vi lykkes simpelthen ikke med opgaven, hvis vi ikke opfører os ordentligt. Min påstand er også bare, at vi får sværere og sværere ved det, fordi rammerne er for ringe til at gøre det i. Altså, så bliver det nemmere for de sure eller de negative at sætte dagsordenen frem for de gode, ikke?
Nedim Yassar, du sagde også nogle af de her ting i en artikel, der blev trykt i Metro Express i efteråret. Ja. Og så blev du ganske kort efter den var offentliggjort, kontaktet af Marianne Jørgensen, som er tidligere fængselsbetjent. Og du er også hos os i dag. Velkommen, Marianne.
Tak skal du have.
Du var nogle år i Kriminalforsorgen. Du tog uddannelsen og er sådan set på vej ud af Kriminalforsorgen. Formelt holder du op her ved årsskiftet.
Ja.
Det har ikke været nogen god oplevelse, og det kan vi tale lidt mere om senere. Men hvorfor var det, du skrev til Nedim, da du læste artiklen i Metro Express?
Jamen, jeg synes jo, det var interessant at se en indsat også stå frem i forhold til de her negative betjente, som der er i steder i Kriminalforsorgen. En indsat, som der ville fortælle om, at hvad han oplever er klart i forhold til den her magt her, misbrug. En, som jeg mener skal have opbakning, og det skal belyses langt mere, end det er. Så jeg prøver på at fange lidt ud efter nogle af dem, som der siger lidt af det samme af de ting, som jeg har oplevet som fængselsbetjent i systemet.
Fængselsbetjentuddannelsen foregår jo for en stor dels vedkommende ude på institutionerne, sådan som man går sammen med de ældre fængselsbetjente for at lære faget. Det er ligesom politifolk, ikke, Dan Bjergaard? Og journalister for den sags skyld. For nu bare lige helt at ridse din fortid i Kriminalforsorgen op, så var du i sådan det her praktikforløb på anstalten med Hersted Vester, som ligger uden for København. Og så var du vidne til en af dine ældre kolleger, som tog for hårdt fat, kan vi mildt sige, da han blev senere dømt for vold, ikke sandt? På en indsat. Og det fortalte du om, og endte med også at vidne imod den her kollega, som blev dømt. Og det fik voldsomme konsekvenser for dit forhold til de andre ansatte.
Ja.
Og det endte jo sådan set med, der er måske nogen, der har set din historie fortalt i 21 søndag for en halvandet års tid siden. Og det er ikke fordi, vi sidder her i dag for ligesom at repetere hele den historie. Du prøvede efterfølgende at være på forskellige steder i Kriminalforsorgen. Men din oplevelse af at blive frosset ud og blive generet af kollegerne, har jo også sat sig i dig, sådan så du til sidst blev sygemeldt, og nu forlader Kriminalforsorgen helt. Så det har ikke været nogen god oplevelse.
Nej, bestemt ikke.
Jeg siger lige med det samme. Det er ikke det, vi skal sidde og granske her i dag. Men du har jo så trods alt i de år, du nåede at være der, oplevet en hel del forskellige kolleger i forskellige afdelinger, lukkede, åbne afdelinger, Kriminalforsorgen i frihed osv. Er de alle sammen sådan her?
Nej, det er meget vigtigt for mig også at understrege og tydeliggøre, at selvfølgelig er det ikke alle betjente, vi snakker om her. Vi snakker om en lille skare af betjente, som der får lov til at have en rigtig stor dagsorden i fængslerne. Og det kan man sige, at det er jo der, hvor det er, at mængden så bliver større. Fordi hvis det er, at vi siger på en institution, er måske 5-10 kollegaer, som der sidder på magten, hvis man kan kalde det, så breder det sig ud ved, at man ikke tør at opponere imod dem eller gå imod dem. Så derfor så går de andre, derfor siger de andre betjente ikke noget imod, og så er de undertrykt af dem. Så derfor så er det noget, som der er større og bredere end som så, når det er, at man kigger på det.
Hvad er det, de gør, som den her negative facon, som du har oplevet?
Jamen, det kunne være for eksempel magt. Nu vil jeg lige vende tilbage, at det var ikke bare at tage for hårdt fat. Det var faktisk et kvælertag, vi snakker om her, og det er absolut ikke noget af det, vi lærer på skolen i Kriminalforsorgen. Men det kan også godt være, at du stiller dig fuldstændig ansigt til ansigt med en indsat og står og råber ham umotiveret i hovedet, bare for at vise, hvem det er, der har magten. Jeg har også haft oplevet, at der er en kollega, der har gået forbi en dør, hvor der sidder en indsat inde bagi, som der er... hører stemmer, kollegaen gik sådan set og viskede ud bag døren, sådan så det er, at han faktisk var med til også at gøre det i tvivl om, ser den, eller hører den her indsat stemmer, eller er det kollegaen udefra. Det var ligesom nogle af de her ting, som jeg ikke synes, der er i orden. Jeg har også oplevet kollega eller indsatte, som der simpelthen ikke tør at gå ud af deres celler, fordi bestemte betjente har været på arbejde, fordi de ikke ønskede at gå ind i den her... konfrontation eller skæld ud eller et eller andet for de her kollegaer.
Er det som er det en speciel type indsatte, der oplever det her, eller er det sådan et generelt, altså, er det nogle af de her negativt stærke fanger, eller er det over sådan en bred kamp af fanger, du oplevede det?
Jeg synes, det er over en bred kamp af fanger, absolut. Også når det er, at jeg sådan har været ude i medierne med det her før, så får jeg også henvendelser tilbage fra andre kollegaer, som der ikke selv tør at stå frem med de her situationer, om hvor vigtigt det er, at der er nogen, der tør at stå ansigt til det her.
Men kan der ikke være, altså kan der ikke være eksempler på, altså nu snakker Kim Østerby også om det her med, at man skal kunne fravige reglerne og nuancere tingene. Kan der ikke også være tidspunkter eller eksempler, hvor at det er godt, at der er nogle betjente, der måske kan tage fat?
Jeg vil mene, at vi alle sammen skal kunne tage fat som betjente, og det tror jeg heller ikke, at der er nogen tvivl om, at vi alle sammen mener, vi gør og kan. Men der er bare nogen, hvor det er, at man ikke føler det, som man har lært på skolen.
Er der tale om en eller anden forråelse, Kim Østerby? Nu talte vi før om en forråelse blandt de indsatte, at det klientel, der sidder nu, er blevet mere råt. Påvirker det også tonen eller holdningen blandt de ansatte at være mødt med en barskere eller mere rå tone?
Altså, jeg synes, det er stærkt ord at kalde det forråelse. Jeg vil lige prøve at kridte scenen eller banen op, som jeg kender det i øvrigt også fra politiet af, fra forsvaret. Det er noget af det, man i en uniformeret job, hvor man har behov for, særligt i de lukkede fængsler, og står skulder ved skulder. At forestille jer, der sidder to soldater i en skyttegrav nede i Afghanistan, og skal stole 120% på, at når den der talibaner kommer løvende imod dig...
Jamen, du kan ikke sammenligne en fange med talibaner.
Nej, jeg snakker slet ikke om dem, der kommer løvende imod dig, eller fangerne endnu.
Jeg forstår slet ikke den der.
Nej, så prøv at høre færdigt i dem.
Så skal de to betjente, der står nede i det hul, eller soldater i det her tilfælde, være 100% sikker på, at den marker, der står ved siden af dig, er parat til at slå ihjel på dine vegne. Den form for korpsånd, som det jo er et udtryk for, oplever vi både politiet, brandvæsenet og også blandt fængselsbetjente. Den bliver vi flasket op med. Det er også den, hvad skal man sige, kultur, der også kan virke negativ. Så hvis du ikke passer ind i den, eller hvad skal man sige, sætter spørgsmålstegn ved, når nogen misbruger sin magt, så sparker kulturen tilbage. Det er sådan set et ret kendt fænomen, at der er forsket en hel del i det. Det er desværre en negativ konsekvens af en korpsånd, som virker godt i nogle sammenhæng, men som også helt klart virker negativt i nogle andre sammenhæng. Så jeg synes, det har ikke noget at gøre med talibaner eller fanger i den her sammenhæng. Det har noget at gøre med den oplevelse, dem, der står skulder ved skulder på en afdeling, hvor der sidder 20 mennesker, hvor en eller to af dem, og særligt der, hvor Marianne har været, i nogen sammenhæng kan finde på uden varsel og reagere rigtig, rigtig voldsomt. Nu sidder der ikke stærkt negativ for bandemiljøet eller rockermiljøet, der hvor Marianne har været ansat mest af sin tid, fordi det er psykiatriske fængsel. Men der sidder virkelig, virkelig syge mennesker. Og du har fuldkommen ret, det gør noget ved mennesker. Og i virkeligheden det, jeg har kæmpet for dag 1 af, det er, at vi mangler i den grad noget, som alle andre, der arbejder med mennesker, har på det niveau, vi gør, nemlig supervision i en eller anden form, således at vi kan skabe et tillidsrum, hvor det er okay for kollegaerne at fortælle hinanden, når de gør noget, som ikke er okay. Altså, hvorfor sagde du nej til den fang? Eller hvorfor stod du og råbte ham ind i ansigtet? Eller hvorfor var det nødvendigt for dig at reagere på den måde? Således at vi kan nivellere og professionalisere. Vi skal ikke være venner. Fordi, på nogen måde, fordi det er slet ikke det, der handler om, men det handler om at have et professionelt forhold til hinanden, hvor vi respekterer hinanden som mennesker. Vi er sat til at forvalte den straf, domstolen har givet dig. Det skal vi gøre på en måde, så du kan se meningen med, når du kommer ud, og lad være med at gå tilbage i bandemiljøet, eller lad være med at være kriminel, fordi det er nemmere og bedre og for os alle sammen, at du lader være med det. Men hvis man som betjent ikke selv tror på den filosofi, så har man i virkeligheden på mange måder valgt det forkerte job.
Dan Bjerregaard, er der også sådan i politiet?
Det, som Kim Østerby jo rigtig nok siger, så det vil jo være svært at sige, der er 10.000 betjente ansatte i dansk politi, så selvfølgelig er der folk, der løser opgaverne forskelligt, og der er også nogen, som løser det på en mindre hensigtsmæssig måde end alle andre.
Så kæft, hvor er det diplomatisk, Dan Bjerg. Prøv at spørge dig igen. Er det sådan i politiet, at hvis man oplever kolleger, som gør noget på en uhensigtsmæssig måde, noget man synes er for meget, noget man måske synes faktisk er direkte i strid med de regler, man arbejder under, men de regler, der er for magtanvendelse for eksempel, er det så i orden at sige fra?
Ja, selvfølgelig er det det.
Hvordan reagerer kollegerne på det?
Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i fængselsforbundet, men det er jo sådan noget, som, nu snakker du om supervision, men det er jo sådan noget, man ofte vil tage i frokoststuen bagefter, så vil man tage den her samtale og sige, jamen, hvorfor reagerer du på den måde? Og vi har jo haft eksempler også i det her program, hvor vi har talt om betjente, der har været ude til en opgave, og så kan man kan opleve sådan en opgave på vidt forskellige måder. Der er måske nogen, der har en, en hurtigere reaktion eller en hurtig, et hurtigt aftræk til, hvornår man skal bruge magt, for eksempel. Og det er ikke ens betydende med, at det er forkert, men det er jo bare folk, der har forskellige, hvad skal man sige, forudsætninger for, hvornår man gør det. Og så må man tage en snak om det. Og der er jo også eksempler i politiet på betjente, der bliver både tiltalt og dømt for vold. Så selvfølgelig sker det også i politiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi har ud over Dan Bjerregaard, der sidder her ved siden af mig, mit navn er Marie-Louise Toksvig, så har vi besøg af Nedim Yassar, Kim Østerby, formand for Fængselsbetjentenes Forbund, og Marianne Jørgensen, som er tidligere fængselsbetjent, og stærkt kritisk over for den korpsånd, vi talte om nu. Du har jo oplevet, at korpsånden gjorde, at man blev upopulær på at sige, når man synes noget var forkert.
Ja, absolut, i den grad.
Men hvorfor tror du, det bliver på den måde?
Jamen, altså, lidt som Kim Østerby også siger, jamen, så er der jo det her tæt sammenhold, som man er afhængig af, når det er, at man går på afdelinger, hvor det er, man skal være sikker på, når du trykker på din alarm, så kommer dine kollegaer. Så jo, man er meget tæt som betjente. Men jeg tror, der, hvor det er, at det går galt, det er, når det er, at der kommer denne her negative kultur, eller at man, altså, hvis man kigger på, hvad magt gør ved mennesker, og hvis det er, at det er de forkerte mennesker, der ender med at lige pludselig tage fat omkring den her magt, og hæve sig over, hvad domstolen egentlig har dømt af straf. Og det er dem, der ender med at stå sammen, samme sted, jamen så vokser den her negative kultur.
Så det, du siger, det er, at dem, som har den dårlige tilgang, kommer til at dominere?
Ja,
selvom
absolut.
Det måske ikke er flertal?
Absolut. Altså, i den grad. Det var i hvert fald sådan, som jeg oplevede det. Altså, det var kun en lille skare, der sad på det, men der var ikke nogen, der turde at gøre noget ved det eller stå imod.
Nogle af de ting, Marianne beskriver om, hvordan det her miljø, den her måde at bruge magt, den måde at presse nogen, der råber op om noget, der er forkert, det lyder jo nærmest groft sagt som det, der kunne være foregået i din tidligere verden, altså i kriminelt miljø.
Ja, det giver jeg 100% ret i, ja.
Hvordan kan den måde at tænke på flytte fra dem, der er kriminelle, som skal sidde inde i fængslerne, over til de mennesker, som skal passe på dem, der sidder inde i fængslerne, og i øvrigt holde dem spærret inde, skulle jo gerne repræsentere det modsat.
Ja. Jeg forstår ikke helt, hvad man mener.
Ja, men altså ja, det er jo grotesk, at det er sådan. Og det er mange måder at kunne se på det her på, i forhold til, at hvordan kan det lade sig gøre sådan. Jeg synes, at man kan sammenligne rigtig mange af de ting, der sker blandt betjentene i den her negative kultur med bandemiljøet.
Ja, det kan jeg give ret i. Jeg var ude for en episode, Marie, der i kørearrest, hvor der kom fire betjente ind på min celle, og de tre bag, de havde sådan et smil i ansigtet, som om de var ude på at lave noget ballade. Og jeg ligger i en seng og tænker, hvad fanden laver de her fire betjente ind på min celle? På den måde, de gik ind på cellen på, med at være sådan helt pustet op og sådan noget. Og det her ser jeg kun i bandemiljøet, når man skal stå og vise hinanden, at man er ude på at slås om et territorie. Og der begyndte de jo at køre helt vildt på mig, og sidde og genere min familie og min mor og far og sådan noget, for at se, om de kunne få mig op i den røde felt. Og når det så ikke virker, så går de jo bare ud af cellen igen. Og det, altså bare det at se dem komme ind fire kæmpe brød, det minder mig rigtig meget om, at det er sådan en lille gruppe, der prøver at fortælle mig, at det her det er vores territorie, og du skal bare vide, at vi står sammen herinde på en eller anden måde, så hvis du gør et eller andet, så kommer vi fire her og skal nok sætte dig på plads lige hurtigt. Det synes jeg mener rigtig meget om bandemiljøet, på den måde, vi står sådan og provokerer hinanden på.
Men Nedim, hvis vi nu skal være hudløst ærlige, var du så ikke også på det tidspunkt en type, som det, man måske godt kunne forstå, at nogle fængselsbetjente havde brug for at markere overfor, vi står sammen, hvis du ikke indretter dig på vores regler?
Jo, men jeg har det bare sådan her, at hvis jeg kommer ind i et fængsel og følger reglerne, jeg har jo indforstået i mit hoved, at hvis jeg bliver taget af politiet og ryger ind og rest, eller skal ind og afzone, så er det en del af vilkårene ved at være kriminel. Så går jeg jo ikke ind og begynder at provokere fængselsbetjent, for jeg vil gerne have en fed tid i fængsel, imens jeg er der. Og jeg ved jo godt, hvis jeg begynder at provokere nogle fængselsbetjente, og begynder at spille smart, og begynder at lave territorier derinde for mig mod dem, jamen så får jeg også en lortetid i arresten, og en lortetid som afzoner derinde. Så det er vigtigt for mig hele tiden at have et godt forhold med de her betjente, så jeg kan få en fed tid derinde. Og jeg ved også, når jeg ringer på døren og siger, at jeg har brug for at snakke med min mor lige nu og her, så ved jeg også, at de her betjente, de forstår mig godt, og de godt ser, at jeg har brug for at snakke med nogen. Men hvis der kommer betjente ind og siger, jeg har sgu ikke lyst til, at du skal ringe i dag, prøv igen i morgen, der er jeg her ikke, så kan det være, at der er en anden betjent, der gider snakke med dig. Så er det, at altså, jeg kommer ikke for at være provokerende. Det kan godt være, at jeg er hård ude på gaden, men jeg kommer jo et sted, hvor jeg ved, at mentalt, der skal jeg lave mig selv om, for at få en god tid herinde.
Jamen altså, jeg har jo også oplevet selv, at jeg kan genkende meget af det, som Nedim han siger. Har oplevet selv, hvordan vi sidder inde på personalkontoret, og kan se, at der er en, der ringer på, og gerne vil på toilettet, og simpelthen bare slå klappen fra, fordi at det forholder vi os ikke til lige nu, fordi vi har altså lige noget andet, vi skal forholde os til, som private snakke, som at finde ud af, hvordan skiferien den lige skal forholde sig, eller hvordan sladeren nu lige er over på de andre afdelinger, eller et eller andet i den dur, og så kan den indsatte hurtigt komme til at sidde en halv time. Det kan også være en måde på, at om han har også været, den indsatte har også været rimelig provokerende, eller meget irriterende eller et eller andet denne her dag her, jamen så kan han også godt få lov til at hænge. Og det er en af de steder, hvor jeg mener, at vi går ind og straffer, hvor det er, vi ikke har ret til det.
Men hvad så, hvis man er den, der rejser sig og går derud og siger, nej, det er ikke i orden, jeg hører om de skiferier senere?
Jamen altså, der er du ikke i tvivl om, at hvorfor gør du det? Fordi så får du også til at se ud som om, at vi ikke gider at lave noget. Det er mange af de her ting her, som jeg i hvert fald har oplevet, det er ting, som der ligger i luften. Det er ikke disse der trusler for kollegaer af, det er ikke disse der noget, hvor der kan komme noget konkret, hvor ledelsen kan gå ind og træde ind. Det er simpelthen det, der ligger i luften, det er energien, det er så svært at beskrive, men du ved godt, når du kommer ind i et lokale nogle gange, hvis der du absolut ikke er velkommen, eller der ikke bliver sagt godmorgen, eller nogle af sådan nogle ting. Så det er der, hvor jeg mener, at det er forkert.
Kim Østerby.
Nu kan vi jo finde menneskelige relationer, som fungerer efter bestemte mekanismer alle steder. Vi skal bare huske, at et fængsel er alle relationer gange 100 i forhold til det, vi kender normalt.
Hvad mener du med det?
Jeg mener bare, at det er, hvad skal man sige, et fængsel, det forstærker alting. Det gør relationen også. Relationen forstærkes også på alle måder. Det vil sige, det, der måske foregår en gang imellem i adfærd med mennesker på gaden, det foregår 100 gange mere eller oftere i et fængsel.
Hvorfor det?
Fordi du er spærret inde sammen. Du er simpelthen spærret inde sammen. Betjentene er jo spærret inde godt nok kun i 8 timer ad gangen, eller 16 timer ad gangen, men de er spærret inde sammen på de præmisser, der nu er. Det er bare siger som forklaring, fordi jeg forsøger ikke at forsvare det, Marianne har oplevet, fordi det har Marianne oplevet, det jeg forsøger jeg ikke at tage fra hende. Og noget af det er jeg fuldkommen enig i, er absurd, og andet af det er jo spillereglerne. Det går nok ved at være længe siden, jeg har også været fængselsbetjent, og jeg har også lavet fanger hænge i 20 minutter.
Hvorfor?
Fordi det nogle gange passede mig, at nu havde han været ude nok, eller nu havde jeg været derhenne nok. Eller, jeg har nu aldrig brugt den der, fordi jeg lige skulle tale færdig om min skiferie. For det første havde jeg skiferie, så det kommer ikke til at ske. Men for det andet, så min taktik har jo været, at en stor del af det, der foregår, er jo adfærdsregulerende. Så ham, der bare besøger toilettet normalt, han kommer sgu på toilettet nogenlunde til tiden, når jeg er på vagt. Og så er der dem der, som, hvad skal man sige, ringer hver 20. minut og finder på alt muligt, som en gang imellem får lov at hænge. Det er en del af den adfærdsregulerende adfærd. Men jeg anerkender, at nogen er så dumme, så de også bruger det til, ej, vi gider ikke rejse os nu, og nu skal vi også lige have snakket færdigt om det, Marianne siger. Men langt de fleste fængsler, særligt de lukkede fængsler, hvis vi lige ser bort fra Herstedvester, der er tiden slet ikke. Jeg har taget vagter en del gange her de senere år, for ligesom at være med i, hvad der foregår i dagligdagen. Og vi gik på en almindelig, noget der hedder meter 3, tror jeg det hedder, over på Nyborg, som er en større fællesskabsafdeling, der sad nogen af 30 fanger. Og jeg var ekstra og arbejdede med, og jeg sad ikke ned i 8 timer.
Kunne du stadig finde ud af det?
Ja, de basale fængselsting, dem tror jeg, man har på ryggraden det meste af sit liv, når man først har prøvet det. Vi sad simpelthen ikke ned i 8 timer. Da vi på et tidspunkt spiste mad, var det et kvarter. Det det var den pause, jeg havde på 8 timer. Vi løb simpelthen rundt for både at nå de der almindelige serviceopgaver, som handel, gårdtur, skrive op til det ene eller andet eller tredje, altså alle mulige mærkelige bagatellagtige ting, som skal få tingene til at hænge sammen. Og alene på den dag var der 2 overfald. Fangerne imellem, ikke på os, men fangerne imellem på den afdeling, fordi der var nogen, der var sure på hinanden over, at de skulle lave mad på et bestemt tidspunkt. Ikke? Så de fik lige en med stegepanden i bæret midt under madlavningen. Så den der med, at mange af os bare sidder og sådan ekstra straffer fangerne inde på kontoret, det siger jeg ikke foregår, fordi det vil være dumt af mig at garantere, at det ikke gør det. Men jeg tror bare, at for en stor del vedkommende, der skal vi sætte det ind i en kontekst, som også handler om, at en stor del af de erfarne betjente rent faktisk også forsøger at regulere den adfærd, der er på afdelingen. Og det vil sige, at de ved lige præcis, hvem der kan få lov til hvad, hvornår. Eller skal betjenes på en bestemt måde.
Marianne og Nebe, nu kunne jeg så godt tænke mig at høre jer. Kan der ikke være eksempler på, som Kim Østerby her siger, at altså de her, hvor tingene det er lidt adfærdsregulerende, eller der måske er fanger, der misbruger nogle af de rettigheder, de har. Kan der ikke være eksempler, hvor at det kan være ok, at betjente reagerer på den
altså,
måde?
Altså, jeg kender godt fanger, der for eksempel førstegangsfanger, der kommer ind i for eksempel Vesterfix, så de har det med at ringe på hele tiden, men de er ikke vant til at være låst inde så meget jo. Så bare det, at en fængselsbetjent kan åbne døren, er en slags frihed for dem. Og jeg kan godt forstå, de ringer. Jeg gjorde det også meget, da jeg var 17 år, første gang jeg røg ind og sidde. Altså, jeg havde klaustrofobi, og bare det, at jeg kan trykke og få ham til at åbne døren og gå rigtig langsomt ud til toilettet. Det var en frihed for mig, ikke engang fordi jeg skulle tisse, men bare det, at jeg kunne få lov til at stå ved siden af et andet menneske, fordi du lå så meget inden, du har brug for at være sammen med nogle mennesker. Og jeg ved godt, det er din straf for at lave noget kriminelt, men det er en af grundene til, at man ringer så mange, nogen gør. Så vi har også haft fængselsbetjente, der til sidst kun åbnede hver halve time for at være sikker på, at nu skulle du tisse, når du ringer på, ikke?
Jamen, altså jo, selvfølgelig er det, kan det også være adfærdsregulerende og alle de her ting her. Men det er jo også det, som jeg siger, der er også gode betjente derude. Helt sikkert, det er slet ikke det, jeg siger, men det er et problem der, hvor det er, at det går ind og bliver et magtmisbrug.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi har besøg af Kim Østerby, som er formand for Forbundet af Fængselsbetjente, og Marianne Jørgensen, som lige om lidt forlader Kriminalforsorgen, og det er vel dermed også forbundet, efter at have forsøgt dig som fængselsbetjent i en periode. Og vi taler om den kultur, der udvikler sig både blandt indsatte og ansatte i fængslerne, og som i hvert fald kan vi konstatere, gør, at det er blevet værre at være inde i fængslerne, hvad enten man afsoner eller går på arbejde. Vold, trusler, dårligt arbejdsmiljø, sygefravær, det hele går kun én vej, nemlig mod det værre. Og det gælder vel også, når man taler med indsatte, at miljøet er blevet hårdere, det er blevet værre. Der er masser af eksempler på overfald mellem indsatte, trusler mellem indsatte, og tilbøjeligheden til at melde det, til at tale højt om det, blandt de indsatte, er meget, meget lille. Fordi sladrer man, så man stikker, og så går det rigtig galt. Har jeg ikke ret i det?
Jo, det har du.
Der bliver hvert år lavet en brugertilfredshedsundersøgelse, blandt de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Og der bliver de spurgt om alt muligt, fangerne. Altså, hvordan blev du modtaget? Hvad synes du om rammerne? Hvad synes du om din celle? Hvordan er badefaciliteterne? Hvordan er gårdturen? Arbejde osv. Og man bliver jo også spurgt om de ting, som kan være utryghedsskabende eller direkte ulovligt, man måtte opleve. For eksempel, om man er blevet truet eller overfaldet på den ene eller anden måde af andre indsatte, og man bliver også spurgt om forholdet til personalet. Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse er fra 2015, og der har man blandt andet spurgt indsatte, om de oplever at blive mobbet af personalet. Det er der vældig mange, der svarer, at det har de aldrig oplevet, nemlig 69%. Men 25% har oplevet det, de oplever som mobning fra personalet. Så er der 6%, der siger, ved ikke. Men det ved ikke, er det fordi, de er skævne i det, eller hvad?
Jeg tror bare, de ikke gider svare på det. Og du skal nok regne med, at ved ikke, at ja, de er blevet mobbet.
De bliver også spurgt, om de har været udsat for vold af personalet. Der er tallet noget pænere, men der er stadigvæk nogen, der svarer, ja, at det har de oplevet sjældent nogle gange eller ofte. Det er der 11% af de indsatte, der svarer ja til. de bliver også spurgt, om de føler, de er blevet truet, og der bliver også stillet spørgsmål om seksuel chikane. I virkeligheden, så hæfter jeg mig allermest ved, at så bliver de indsatte spurgt, at dem, som har erfaringer med mobning, trusler, vold eller andre overgreb, bliver så spurgt, om de har meldt det. Altså til personalet eller til andre. Det gør de ikke. Det svarer de nej til. Stort set alle sammen på alle forhold. Fordi det vel i virkeligheden er den samme holdning til, at melder man noget, så man stikker, eller hvad?
Der vil jeg gerne have lov til at sige, at hvis man melder en fængselsbetjent, så er man bange for, at ens afsoningstid bliver meget værre, fordi hans kollegaer kan finde på at gøre den tid for dig slemmere. Så man er bange for, at hvis man melder en mand, og han bliver rykket fra afdelingen, så vil resten af hans kollegaer gå imod dig. Og det er derfor, man ikke melder det.
Ja, og så tænker jeg da også, undskyld, jeg lige kommer ind og afbryder, men altså, hvor meget er en indsattes stemme imod en fængselsbetjent? Altså, der er jo ikke nogen, der lytter lige så meget. Hvis der kommer en indsat og en fængselsbetjent, og den ene siger, jamen, han har begået vold, og den anden siger, det har jeg ikke. Hvem tror man så på? Automatisk vil man tro på tjenestemanden, fordi det forventer man jo, at de lyver, ikke?
Kim Østerby, hvad tror du?
At sådan bliver det som udgangspunkt også nødt til at være. Vi bliver nødt til i meget, meget vidt omfang, også selvom der er nogle få, der misbruger det, at have tillid til, at vi som, hvad skal man sige, magtudøvere på statens vegne, gør det med den fornødne tillid, og at vi straffes, når vi ikke lever op til den tillid. Jeg er fuldkommen enig i, at fangerne sjældent melder os. Jeg synes nu, det i sine år er blevet stigende omfang, og hvad der er rigtig godt, fordi nogen skal kigge os over skulderen. Jeg synes også, at ombudsmanden er blevet meget, meget, meget flink til at kigge os over skulderen, fordi vi skal trykprøves hele tiden. Og det er også derfor, jeg er ærgerlig over, at Marianne og andre som Marianne må give op, også selvom det er, hvad skal man sige, vores egen skyld. Fordi vi skal udfordres. Selvfølgelig på rette tid af sted, men vi skal ikke lade os, hvad skal man sige, særligt med det, der foregår i de her år, hvor reglerne bliver strammet mere og mere. Vi har en regering, som ønsker at være tougher on crime, og det vil sige, at vi strammer reglerne mere og mere. Lige nu kommer der nye bandepakker lige om lidt, som formodentlig fratager bandemedlemmer retten til udgang og prøveløsladelse, medmindre de melder sig ud af bandemiljøet, hvilket formodentlig bare skærper hele konflikten, eller hele deres afsoningsforhold, og dermed, hvad skal man sige, deres lyst til at overhovedet samarbejde om noget som helst. Vi vælger ikke at gøre det rigtige. Og så længe, hvad skal man sige, betjente hele tiden bliver stillet over for, at de kan vælge sort og hvidt, og ikke bliver udfordret på det, hverken via deres uddannelse, fordi at uddannelsen teoretisk er sådan set på et meget højt niveau. Den praktiske uddannelse, den lader stadigvæk noget tilbage at ønske. Så bliver vi stillet i den her situation, hvor det er meget for meget op til den enkelte fængselsbetjent at vælge til og fra. Og det er derfor, hvad kan man sige, det Marianne beskriver som, at en lille gruppe kommer til at bestemme over de andre. Det er fordi, de er så afhængige af det familieforhold, eller den loyalitet, som alle har med alle. Altså den, hvad skal man sige, usynlige kontrakt, alle har med alle, om det her tilhørsforhold. Så når der bliver prikket til det, særligt når man er ny. Altså fordi, hvis jeg prikket til det, så vil jeg aldrig nogensinde opleve det samme.
At der er ikke nogen, der vil mobbe dig, fordi du påtalte, at de andre gjorde noget forkert.
Det vil de nok holde sig fra. Men særligt som ny, bliver man meget nemt stillet over for det der. Prøv nu at høre her, snottøs, ikke? Du har været her i forholdsvis kort tid, så luk arret, og det ved vi bedre, end du gør, ikke?
Marianne sidder og nikker, det kan du godt kende.
Ja,
det,
ja, ja. Ja.
Men sådan er det altså også på smedværkstedet. Sådan er det kraftigt også på skiftværftet.
Sådan, ja, sådan, det, hvor sådan talte jeg også lidt til dig i starten nogle gange.
Altså, men det gør det ikke mere rigtigt. Det gør det ikke mere rigtigt, at nogen misbruger deres magt. Det nemmeste her i verden, det er jo at være en sur skid, når man går på arbejde og siger nej til det hele. Det sværeste her i verden, det er faktisk at vælge at stoppe om morgenen og sige, jeg vil gøre en forskel, når jeg går på arbejde. Også selvom du siger til mig, når jeg åbner døren, at jeg er narrøg og bare kan skrubbe ud, fordi jeg kommer med en besked, du ikke bryder dig om. At have overskud til at kunne rumme det, i hvert fald den første gang, så kan det godt være anden gang, vi begynder at reagere på det.
Jo, fordi men spillereglerne, der bliver jeg nødt til at sige, at hvis du kommer med en besked, det er jo ikke fordi det personligt er dig, som fængselsbetjent, jeg er sur på. Så jeg håber da fremover, når du kommer med dårlige beskeder, du ikke lige går over stregen, fordi at nu har du hørt på den her person fire gange, fordi du kommer med en dårlig besked.
Nej, det jeg mener, det er, jeg kan godt leve med, at når jeg kommer og siger, nej, du må ikke ringe til din kæreste i dag, fordi hun ønsker faktisk ikke, du ringer, eller du kan ikke få udgang på mandag, fordi du gerne vil have udgang på mandag. Altså, du siger, fuck dig eller noget andet, at det, så ved jeg jo godt, det ikke er rettet mod mig, men mod uniformen eller mod min myndighedsudøvelse. Det kan jeg sagtens holde til.
Men det er da ikke alle, der kan det.
Det er jeg fuldkommen enig i, at det er ikke alle, der kan det. Og det er måske der, hvor vi skal også til at kigge på, om vi i virkeligheden skal blive bedre. Det er okay at sige fra. Prøv nu at høre, tal nu pænt. Jeg kommer jo ikke for at genere dig med den besked. Det er okay at sige det, men det kan man godt gøre på en måde, hvor det ikke begynder at handle om en konflikt eller noget, der bliver optrappet til en magtanvendelse eller noget andet, af min påstand. Men det kræver, at vi skaber et rum for, at du udvikler dig som menneske, når du er på arbejde. Og det rum er efter min bedste overbevisning ikke længere til stede.
Det har du fuldstændig ret i.
Dan Bjerregaard, du har meget ofte fortalt om netop det her med at være i stand til at tænke, når de sviner mig til, så er det ikke mig, det er uniformen. Og også om, hvordan det er en del af politiuddannelsen at lære at håndtere konflikter i virkeligheden konsekvent at tale dem ned, i stedet for at tale dem op og undgå at skulle gribe til magtanvendelse, men at forsøge at dæmpe en situation, før den udvikler sig. Kan du genkende alligevel det, Kim Østerby taler om?
Ja, det kan jeg sagtens, og man skal også, altså nu tror jeg, der er den forskel på, som vi også har været inde på tidligere, at fængselsbetjente, de går op og ned af fangerne, altså 24-7, som betjent, der kommer du ud til en eller anden politiopgave, og så er du der et stykke tid, og så tager du videre igen, ikke? Og der kommer du også ud til herre fra Danmark, og en gang imellem er der faktisk nogen, der er glade for at se dig, så der bliver man jo aflastet på nogle måder. Men der er jo også betjente, der arbejder sådan særskilt med et område, hvor de kommer. Altså, det kan for eksempel være ude på Christiania, hvor man kommer hver evig eneste dag. Mm. Og det er klart, når du kommer hver evig eneste dag, og det kan godt være, at du selvfølgelig som fængselsbetjent også er som en repræsentant for staten, og man skal opføre sig ordentligt, men man kan bare ikke, altså det vil være totalt naivt at slutte en dikos og sidde her og sige, at man kan frelægge sig, at der er noget personligt i, at hvis du hver evig eneste dag kommer ud til nogen, som sviner dig til og kaster ting efter dig og forsøger at kaste brosten i hovedet på dig, at man ikke engang imellem kommer til at der ryger en finke fra panden, eller at man reagerer på en uhensigtsmæssig måde. Det er ikke en undskyldning for, sådan skal det ikke være, men det er bare, man må bare sige, at der er også noget, der hedder virkelighed, og der er også noget, der hedder menneskelig kontakt, ja, og det kan man ikke se bort fra.
Og når nu Kim Østerby sidder og nikker til det, Marianne Jørgensen, så får jeg lyst til at spørge dig, er det ikke menneskeligt?
Jo, selvfølgelig. Men der, hvor jeg mener, at problematikken godt kan være, det er, at bliver der taget hånd nok om det? Altså, Kim Østerby siger også, at det er super vigtigt med supervision. Det giver ham fuldstændig ret i. Jeg forstår ikke, at hvorfor man som politiker kan lave besparelser omkring det. Det er netop lige de ting, hvor det er, at det er givende. Det er der, der skal puttes penge ind for at sikre, at magten eller denne her forrådelse sker, for at vi kan snakke sammen som betjente. Og ikke nok om det, så synes jeg da også, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, der gør, at det er så vigtigt, at vi skal sørge for at komme op til nogle prøver i fysisk test i løbet igennem af sin ansættelsesperiode.
Altså under uddannelsen?
Nej, ikke under uddannelsen, men når du har været ansat i kriminalforsorgen på det tidspunkt, da jeg var der i 7 år, så kommer du op til en ny fysisk test for at være sikker på, at du kan have din magtanvendelsesgreb korrekt. Men der, hvor jeg godt kan undre mig, hvorfor er det, man ikke går ind og laver en psykisk test? Hvad er det, der gør, for at man kan måle ud, hvornår er denne her magt ved at sætte sig hos den ene, eller hvornår man begynder at blive mæt nok, eller der begynder at være nogle mere regler om, at man skal skifte afdeling eller institution, for at man ikke sætter sig og sidder fast det samme sted. Det gør jo selvfølgelig også, at man bliver lidt mere ustabil, eller ikke ustabil, men mere usikker på sin faste arbejdsplads. Men jeg tror, at det ville kunne gøre, at man kunne komme til bunds i forhold til denne her magtmisbrug, forrådelse, der kan ende. Negative betjente kan man også kalde dem, der kan ske i de her institutioner. Man har jo også set, hvis man kigger på de eksperimenter, der er lavet Stanford i 1970, og BBC har også lavet noget i 2000, og DR har også prøvet at lave et forsøg i 2014 i forhold til, hvad gør magt ved mennesker. Og der er det vist meget tydeligt at se, at når alle tre eksperimenter bliver stoppet før tid på grund af, at magtmisbrug gør noget ved mennesker.
Det er sådan nogle eksperimenter, hvor man giver forsøgspersonen mulighed for at straffe, for eksempel ved stød og sådan noget, ikke?
Ja, nej, det var ikke lige hensyn til det. Man laver, det i 70'erne nok, det man kan tage og måle mest på, det er, hvor det er, at man laver en gruppe, der er indsatte, og en gruppe, der er betjente. Og der må man simpelthen gå ind og stoppe lang tid før, fordi at betjentene bliver så voldsomme i deres rolle som betjente. Og det er en af de ting...
Det slår vist også en fange ihjel i forsøget.
Ja, det er i hvert fald meget hæftigt. Jeg tror i hvert fald, de skal til det, eller et eller andet. Der er nogle grænse, og altså virkelig voldsomme scener. Der er lavet en film på det også. Og det er bare der, hvor jeg mener, at det er en film. Vi har altså tale om et fængsel her. Vi har tale om indsatte. Vi har tale om nogen, samfundet absolut ikke vælger at vil se på. Og så vælger man ikke at teste for den her psykisk periode, man kan udvikle sig i.
Kim Østerby, dine medlemmer er vel udsat for en voldsom psykisk belastning af det arbejde, de har. Vil det ikke være en meget god idé at teste, om hvordan har de det? Og det psykiske arbejdsmiljø i det hele taget?
Jeg synes, vi tester det psykiske arbejdsmiljø hele tiden, og det bliver det sgu ikke meget bedre af, fordi det er nemt nok at teste. Vi kan også lave flere brugerundersøgelser, eller vi kan også lave flere undersøgelser, der viser, om personalet er glad og tilfreds. Det kan jeg altså konstatere, det er de nok ikke. Jeg tror i virkeligheden, vi skal tørre også fremadrettet at være en lille smule mere modige i fællesskab. Det bliver mine medlemmer ganske givet sure over, jeg siger. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at man går på i Kastrania-patrullen 3 eller 4 år træk. Jeg tror faktisk, at man inden for politiet flytter folk lidt rundt, særligt belært af erfaringerne nede fra stationen i de gamle dage, hvor overarmen og hvad fanden de ellers blev kaldt, dem, de typer har vi jo også, også udgjorde et problem for politiet. Så kan vi nok godt opleve lidt det samme. Man skal bare også huske, at de betjente går også i et miljø, uanset om folk taler pænt eller ej. Så går de altså hele tiden med en følelse af, at de skal være klar parat start til at håndtere hvad som helst. Og der er altså fanger der, uanset om vi taler pænt eller ej, sviner os til. Der er altså... Hvad tror I, det gør ved korpsånden på Nyborg, når en bliver skudt lige ude foran fængsel? Så kan vi diskutere, om rammerne er de rigtige, og vi kan diskutere, om det er den rigtige strategi, vi valgte over for LTF og alt det her. Men man bare konstaterer, hvad tror I, det gør af positive relationer i forhold til de betjente på det fængsel, over for de fanger, der sidder på det fængsel. Fordi alle fanger får skylden for det her.
Det og er det er da også en problematik.
Ja, jeg siger ikke, det ikke er en problematik. Jeg konstaterer bare, hvis vi ikke tør at arbejde noget mere med os som mennesker, når vi er ansat, så kan vi snakke om det nøjagtigt det samme om 10 år. Men vi bliver også nødt til at forstå konteksten, nemlig at vi går samlet set med nogle af de værste mennesker, det her samfund har udelukket for deres frihed i perioder. Bortset fra de psykiatriske hospitaler, hvor det er noget, der er lige så slemt, eller hvad er, ikke? Så går vi altså sammen med nogle mennesker, som samfundet har sagt nej tak til i måneder eller år, fordi de har begået noget kriminelt. Og særligt fordi vi er begyndt, eller været nødt til at samle de aller værste på 3 af de lukkede fængsler, så er der særligt på de lukkede fængsler et meget, meget råt miljø, fordi summen af de fanger, der også optræder med en voldsparathed, er væsentligt større, end den nogensinde har været. Og stadigvæk, så får de betjente lov at sejle deres egen sø. Nu er det der, Marianne refererer til, lavet om for længe siden med konflikthåndtering. Men det er rigtigt, der er ikke nogen psykisk test, men vi arbejder faktisk meget mere målrettet løbende med konflikthåndtering på nuværende tidspunkt. Der er flere årsager. Men vi mangler hele udviklingsdelen af, at du som menneske ikke kan gå det samme sted i 15 år med en eller anden holdning til, at det er sådan her, du vil løse dit arbejde, uden overhovedet at blive udfordret på det.
Men jeg spurgte dig, om du synes, det der med at teste i virkeligheden, om den her påvirkning, eller om der er en afsmitning, eller man er ved at udvikle en dårlig kultur, om det kunne hjælpe. Du lyder som om, at jamen, vi kan da teste herfra og til juleaften næste år, men det ændrer ikke rigtig noget. Der skal noget andet til. Hvad er det?
Det er det, jeg siger. Du skal simpelthen udfordres i dagligdagen på den afdeling, hvor du går. For eksempel forbindelse med supervision. For eksempel af, at du i perioder bliver, hvad skal man sige, fuldt af nogen, som går op og ned af dig og siger, hvorfor handler du, som du gør? Og jeg er fuldkommen enig, det er sparet væk. Og som jeg sagde tidligere, vi er jo underlagt de samme besparelser som alle andre. Så hvis politikerne vil en bedre kriminalforsorg, så bliver de også nødt til at investere.
Altså, jeg kan jo godt have den holdning til, er der i det hele taget kriminalforsorgen om nogle år? Altså, med den sygefravær, vi har, og med den udvikling, der er i forhold til vold mod de indsatte og vold mod de ansatte, så kan jeg da godt være meget, meget bekymret for, hvor kriminalforsorgen er hen om 5 år.
Nede, hvis vi skal prøve at vende det på hovedet, er der noget, de indsatte kan gøre for at forbedre miljøet i fængslerne?
Jeg tror ikke, jeg bliver set som en talsmand for de indsatte, men altså, man må som indsat også se, at de her mennesker selvfølgelig ikke har tid, fordi økonomien presser, og så må man jo fyre en masse mennesker, som de også siger her. Og det gør også, at så må man jo vente, lad være at være så stresset over, at man skal ud og pisse eller noget, fordi man ved, at der er 30 indsatte her, og der er ikke så mange medarbejdere. Men jeg ved ikke, hvordan vi skulle få det ud til de her fanger, for mange af dem har jo ikke mulighed for at sidde og høre det her, jo.
Lige præcis radio kan de vel sådan set godt høre, og det håber vi i hvert fald, de gør. Ligesom vi håber, at rigtig mange andre gider lytte med, også når Politiradio er tilbage i næste uge. Nu er vores tid nemlig gået. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vores gæster var Kim Østerby, formand for Forbundet af Fængselsbetjente, og Marianne Jørgensen, tidligere fængselsbetjent. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.